Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Tahlili eshitirishning bugungi sonini men Ahmadjon Sulaymonov e'tiboringizga havola etaman. Bugungi suhbatimiz AQSh va Rossiya prezidentlarining kelgusi uchrashuvlarda Qrim masalasining salbiy ta'sir o'tkazishiga doir mavzuga bog'ishlanadi. Eshitirishimiz oxirigacha bizga hamrohlik qilas degan umiddamiz. Bizni tinglab boring. Oq uy yana bir bor o'zining oldingi pozitsiyasini takrorlab, Amerikaning Rossiya tomonidan Qrimni qo'shib olishga qaratilgan harakatlarini rasmiy tan olmasligini ma'lum qildi. Oq uy matbuot kotibi Hogan Gidley bu haqda shunday aytdiki, biz Rossiyaning Qrimni anneksiya qilishini rasman e'tirof etmaymiz. Donald Trump 29-iyun kuni Amerika Qrimni Rossiyaning bir qismi deb hisoblaydimi yoki yo'qmi degan savolga javoban ko'ramiz deb aytdi. Ayrim tahlilchilar Trumpning ushbu yondashuvidan keyin shunday bayonotlar bilan chiqishdiki, AQSh prezidenti Qrimni Rossiyaning bir qismi sifatida rasman tan olishi mumkin. Shunga qaramay, Amerika Qo'shma Shtatlarining Qrim vaziyati haqida rasmiy va yangi pozitsiyasi Washingtonning mazkur ish bo'yicha oldingi pozitsiyasida turganligini ta'kidlaydi. Ushbu o'zgarishlar Rossiya va Amerika yetakchilarining kelgusida bo'ladigan uchrashuvlarini e'tiborga olinsa, Moskva va Washington munosabatlarining yaxshilanishida umidsizliklar keltirib chiqaradi. Ko'rilgan chora-tadbirlarga muvofiq Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump va Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin 16-iyul kuni Finlandiya poytaxti Helsinki shahrida bir-birlari bilan uchrashuv o'tkazishadi. Moskva nuqtai nazari bilan Qrim masalasi yopilgan bo'lib, hech qanday sabablarga ko'ra bu haqda muzokara o'tkazilmaydi. Vladimir Putin Rossiya qanday sharoitlarda Qrimni Ukrainaga qaytaradi degan savolga javoban shunday aytdiki, bu xususda hech qanday shartlar mavjud emas. Ruslarning Donald Trumpning prezident etib saylanishi bilan Washington va Moskva o'rtasidagi aloqalarning yaxshilanishi haqidagi dastlabki tasavvurlariga xilof tarzda hozirgi vaziyat ko'zlangan vaziyat jarayoniga butkul teskari ketmoqda. Guvohlar shuni ko'rsatmoqdaki, Tramp davlati Moskvaga qarshi bosimlarni yanada kuchaytirishda Amerika Qo'shma Shtatlari Kongressi bilan ham fikr va bir xil yondashuvda ekanligini ochiq-oydin namoyon etmoqda. Qrim yarim orolining Rossiyaga qo'shib olinishi va Moskvaning Ukraina sharqidagi bo'ronli vaziyatga aralashuvi hamda eng muhim masala hisoblanmish Moskvaning AQSh prezidenti saylovida kiber hujum qilib aralashgani singari masalalar Amerikaning Rossiyaga qarshi 2014-yildan hozirga qadar sanksiya joriy etishiga bahona bo'ldi. Amerika Qo'shma Shtatlarining Rossiyaga qarshi bir yoqlamali va yangi sanksiyalari Katso qonuni doirasida 2016-yilda AQSh prezidenti saylovida Moskvaning aralashishga doir rolini bahona qilib qabul qilindi va ijroga tatbiq etildi. Moskvaga qarshi yangi sanksiyalarning joriy etilishi ham ushbu doirada amalga oshdi. Rossiyalik siyosiy tahlilchi Aleksey Muxinning fikricha, Amerikada Rossiyaga qarshi yangi sanksiyalarni ishlab chiqqan loyihachilar katta xatoga qo'l urishdi. Rossiya va G'arb o'rtasidagi yuzaga kelgan so'nggi keskinliklar Rossiyaga qarshi sanksiyalarni yanada kuchaytirish uchun Amerikaga qo'l keldi va yanada ko'proq bahona topilishiga turtki berdi. Shu bilan birga Donald Trump ayni paytda pragmatik siyosatchi va oldingi tadbirkor sifatida endilikda yevropalik shirkatlar bilan ko'plab masalalarda ixtilof qilmoqda. Natijada esa G'arb dunyosida yakkalanib qoldi. Tramp ushbu xatti-harakatlari bilan o'ziga yangi sahifa ochishga intilmoqda. Trampning shu kabi yondashuvlari endilikda kelishmovchiliklarni va ixtiloflarni yechimini topish maqsadida Putin bilan muzokara o'tkazishga olib keldi. Shunga qaramay, ikki taraf o'rtasidagi ixtiloflar ko'lami va xilma-xilligi hanuzgacha jiddiy bo'lib qolmoqda. Ushbu muammolarning hal etilishi uchun hatto biroz bo'lsa-da ishonch qolmagan. Washingtonning Moskva bilan ixtiloflari siyosiy, xavfsizlik, harbiy, iqtisodiy va tijoriy hamda energetika sohalarini qamrab oladi. Shulardan kelib chiqib, Tramp va Putinning kelgusidagi uchrashuvlarda va muzokaralarda ijobiy natijalar qo'lga kiritilishi haqida hech qanday umid qolmadi. Muhtaram radio tinglovchilar, tahliliy ishtirishga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Dasturlarimiz davom etadi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana radio to'lqinlarida uchrashguncha xayr, mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.